Ваша перша книга «Піастри, піастри» ви написали ще до війни. Да? Про що вона і як от я прочитала, це навіть продовження от, «Острова скарбів». Такий сміливий задум був.
Ну так, я почав її писати до війни, формулюючи замітками, формулюючи такими короткими моментами, але повністю робота почалася вже тоді, як я повернувся. Повернувся з війни і вирішив, що мені потрібно більше писати. І тому, так як починання було в мене вже започатковане, то я вже довів її до кінця. Ця книжка – це передісторія «Острову скарбів», і вона являється більш як навіть таким розслідуванням історичним, тому що вона заснована на реальних фактах. Я їх зібрав до гурту, і ось ця історія, от вона вийшла така правдива.
А чому Стівенсон? Любите пригоди, пригодницькі книжки?
Ну, з дитинства, як будь-який романтик, я мріяв про море, мріяв про подорожі, і саме завдяки таким книжкам, як Стівенсона, Жюля Верна, Купера.
А ви пішли добровольцем на війну, да? І це який був рік? 14-й? З самого початку?
Так, ще в березні 14-го року, як тільки почалися події в Криму, я пішов до військкомату, заявив про себе, заявив про готовність свою йти служити. Але так як я не маю навиків строкової служби, я не служив в армії, то мені трохи було важко потрапити до такої військової частини. Я пішов до 10-го добровольчого батальйону Новоград-Волинська.
Це той мотопіхотний батальйон, так?
Так, спочатку він називався територіальний, а потім він був переформований вже в Збройні сили України і окремий мотопіхотний 10-й батальйон під назвою «Поліська Січ».
А скільки ви були в АТО і де саме ви проходили службу?
В АТО я був з березня 14-го, не в АТО, а на службі, з березня 14-го по березень 15-го року. Ми пішли слідами наших житомирських бригад з 95-ї і 30-ї. Тобто, як почалися події під Кримом, ще про донецькі події мови не було. Ми відправилися на Арбатку, на Чонгар, на Салькове. Змінити там 30-ту бригаду, яка в свою чергу замінила нашу 95-ту окремо. Тобто пішли стати кордоном, ну, в зв'язку з тими подіями, що відбувалися в Криму, була така велика вірогідність, що може звідти початися навіть і війна з Україною. Ось, і так вийшло, що вже влітку 14-го року ми стояли в селищі Салькове.
І от багато хто з побратимів ваших, наприклад, да, у нас були люди з 10-го, да, батальйону, і потім інші атовці, які написали книжки, казали, що от написання книг це, ну, такий для них спосіб реабілітації може після війни. От, і ви кажете, я, ну, наприклад, вважала, що «Піастри-піастри» вийшли до війни, а от виявилось, що ви вже після закінчили, да, цього. І от що для вас було написання цієї книги? Це був спосіб, ну, допомоги самому собі, як, наприклад, казав нам Руденко Юрій, коли він писав от цю книгу на війні, він розповідав, що це для нього було такий, ну, спосіб відійти, да, від цих подій. А для вас що? Що
ну,
це так було?
Ну, книжка Руденка «Психи двох Марій», це, до речі, мій товариш, з ним добре знайомий. Ось, вона вписалася в нього під час його служби.
Так.
І в мене абсолютно інша історія, тому що під час служби я не займався письменництвом. Хоча була можливість, і час був. А для мене дійсно, як ви сказали правильно, що ця книжка була як реабілітація. Тобто я переносився в своїх думках, в своїх фантазіях на ці далекі береги Мадагаскарського моря. Це одразу кажу, що там книжка тема на піратську тематику, але щодо Мадагаскару. І цим я якось відсторонювався від тієї реальності, яка ось ну, нагнітала, так би мовити. Ось саме тому я писав пригодницькі книжки. І, можливо, саме тому я не міг писати про АТО тоді на початку.
Але от зараз я вже читала от ваші фронтові нотатки, да, одна із видань їх опублікувала, обнародувала на своїй сторінці. І от ну, вони, ну, мені здалося, що вони непрості. Да, і вже от зараз пройшло 2 роки, ви вже можете про це писати, я так розумію.
Так, саме завдяки школі «Інтерньюз України», Ось вийшли ці нотатки.
Це школа публіцистики,
для ветеранів АТО. Війни під назвою «Голос війни».
Угу. Ось, вас там навчали, як правильно писати, як формувати думки.
Так, ми прослухали там курс лекцій від відомих письменників, від відомих публіцистів, від блогерів. Ось, і найголовніше для мене в цій школі було те, що я як-то зняв блок, той, що мені не дозволяв писати про АТО. Тобто, раніше я не хотів повертатися до цієї теми. Але потім людям потрібен поштовх. Ось мені зробили такий поштовх, сказали, що завдання у нас було на занятті одному написати коротке оповідання на тему війни. Ось, і це було якби зняття цього блоку. Після того оповідання мені вже легше стало писати взагалі на цю тему. І ось сподіваюся, що з часом ці мої замітки, ці оповідання, вони виростуть в окрему книжку.
Все ж таки є такий задум, да, зробити книгу.
Так, є, він був давно. Мої товариші по службі, до речі, зустрівся сьогодні з двома випадково сержантами моїми. Вони давно чекають від мене такої книжки, ось, але ніяк не міг добратися до цієї теми, щоб описати наші будні, наше життя в зоні АТО, в зоні бойових дій. Ось, і вони чекають, я не можу просто підвести їх сподівань. Так що навіть хочу, не хочу, а мушу писати. І взагалі такі оповідання потрібні людям. Не тільки тим, хто знає про, не знає про війну, щоб знати, що це таке, а й навіть тим, хто зараз приймає участь в бойових діях, тому що це така ситуація, що потрібно вчитися на чужих помилках. Бо свої помилки там коштують життя.
Ну, я от те, що я прочитала, да, от мені здалося, вони такі лапідарні, да, короткі, але ну, от такі... російської хльостки, да, як, от, як пуля, може це ваш снайперський ваш досвід відобразився в, ну, в цих оповіданнях, бо от у журналістиці пулею, наприклад, теж називають таку, знаєте, новину коротку, стислу, але дуже змістовну. І от мені здається, що ваші оповідання, от фронтові нотатки, ну, такі дуже, для мене, наприклад, ну, вони такі... Ну, я буду чекати вашу книжку. Ви вже домовились з якимось видавництвом, і багато вже є нотаток, щоб от скласти їх в книгу.
Ну, я видавав свої книжки в Житомирі, видавництво «Букдрук», і Олексій, видавець, він, коли дізнався, що ось я буду писати про АТО, він сказав, що я навіть видам цю книжку безкоштовно. Тому що я підтримую цю тему, вона мені цікава, вона цікава людям. Тож видавець в мене є, лишилося тільки попрацювати так добренько, щоб було що видати, написати, відредагувати, вичитати і випустити це на широкий загал.
А пишеться важко? Ну, я перепрошую, що задаю таке питання, але мені завжди мене цікавило це. От бо, наприклад, той же Юра Руденко розповідав в нашому ефірі, що ну, для нього це така робота. Да? Він сідає, переглядає, що є, спілкується з побратимами, перевіряє факти, і потім вже виписує ну, те, що і іноді у нього там змінюється перший зміст, да, який він хотів задати в цих розповідях. А от для вас, як ця робота проходить? Ви згадуєте і пишете одразу те, що є? Бо мені здається, ну, що ваші розповіді, вони такі відверті дуже.
Пишеться доволі складно. Тому що, наприклад, коли я от заставляю себе сісти за комп'ютер і написати якесь оповідання на якусь тему, навіть яка вже направили мене на її висвітлення, я не можу цього зробити, тому що я не можу себе примушую. І тому я пишу більше такими постами в Фейсбук, саме в ті моменти, коли якесь питання мене тривожить. Ось, наприклад, там я можу поспілкуватися з кимось побратимів або прочитати якийсь пост. Ось, і той пост може йти в конкуренцію з моїми думками. І тоді от я викладу якесь, просто сідаю, починаю писати. І воно пишеться, тоді вже пишеться дуже легко. Тоді пишеться, немов хтось диктує. Ось, я просто, аби встигав записувати те, що в голові. І тому, мабуть, виходять ці оповідання короткі, і в них все основне. Тобто немає тих деталей, які перезавантажують, ну, перевантажують смисл, сенс і текст самого твору. Ось, і в такому випадку писати легко. Хоча є такі теми, про які важко згадувати.
Ну так, да. Наприклад, я от, ну, у мене були сльози на очах, коли я читала от про цього діда, да, от у вас в оповіданнях, якого потім там, який помер, да, і, ну, це важко. Я розумію, що важко вам писати це, бо це, ну, це буття, да, те, що було, це невигадане. Або ви використовуєте от, якісь прийоми літературні саме?
Ні, ті історії, що я пишу, вони абсолютно в основному з нашого життя. Єдине, що я можу щось трошки применшити, або поміняти якісь імена чи події, тому що, пишучи сучасну історію, ми ж пишемо про тих людей, які зараз живуть. І, наприклад, те саме оповідання «Кулеметник», ось воно мусить бути, але воно не може бути з справжнім іменем тієї людини, яка,
зрозуміло,
саме так. І є такі гальма, які дуже часто ми в школі публіцистики це обговорювали. Ось є дуже багато таких питань, які ще не час висвітлювати. Ось. Починаючи навіть з того, що цим можуть скористатися наші за перебриком вороги, щоб нас дискредитувати.
Ну, так, да, наприклад, ті ж журналісти, мої колеги про той же Іловайськ тільки зараз можуть деякі речі написати, бо були там, тому що не можна було раніше, да, і деякі так, речі не скоро ми побачимо.
Поки справа не закрита, не можна нікого звинувачувати, тому що є презумпція невиновності. Ось, і якщо, скажімо, там якісь дані, навіть якщо вони з перших вуст, вони можуть бути не точно відображати, вони можуть відображати тільки точку зору тієї людини, яка про це розповідає. А насправді могло бути по-іншому. І тому важка така тема зараз, що писати, в принципі, треба про все, але деяких речей доводиться уникати або завуальовувати їх.
А чи були пропозиції, може, скласти, там, взяти участь у складанні от антології, як була там з друзями Хунти, да, що недавно вийшла?
Ну, ось якраз у нас в школі «Голос війни» на вересень заплановано створити збірку з наших оповідань, того ж самого і Юрія Руденко, і інших наших авторів, деякі з яких вже, до речі, випустили свої книжки окремо також. Ось, і ми плануємо видати якраз збірку оповідань з нашої школи. Буде вона антологією, буде називатися, скоріше, теж «Голос війни», але це ще не оговорено було. Тобто є такі плани.
Ну, це цікаво. Я думаю, що коли вийде книга, ви обов'язково ще до нас завітаєте. А от книга, яка вже вийшла після «Піастрів», да, «Холодне серце», не так давно у вас. Це друга книга ваша, да?
Так, це моя друга книга, і це, я так вважаю, що це перша справжня книга, яку я розцінюю як уже літературний твір. Тому що «Піастри», навіть будь-яке видавництво, воно називає такі твори як фанфік. Тобто твір, який написаний по мотивам якогось іншого твору, і тому він вважається не авторським, авторським тільки на якусь частку. Тому що герої вже вигадані, світ вигаданий, а події – то лише якась половина твору. Ось. А «Холодне серце» – це вже українською мовою написаний твір, і твір на нашу історію, про нашу історію. Тому я вважаю, що це, так би мовити, перша моя книжка, реально.
А давайте, ви так скромно розповідаєте, давайте про «Холодне серце» побільше розкажемо. Прототипи героїв житомирські ЗМІ писали, що це ваші побратими. Чи так є насправді?
Так, побратими головного героя. Ім'я, до речі, його Радко. Це таке автентичне українське ім'я, яке я хотів вже, так би, винести на загал, що в нас є своя історія, свої імена, не тільки запозичені, тільки християнські там, і грецькі. Ось, побратими його козаки, і описуючи цих козаків, я уявляв собі своїх товаришів по службі.
Це часи Хмельниччини, да?
Так, це, скажімо, мої побратими перенесені в антураж епохи повстання Богдана Хмельницького, точніше, визвольної війни першої українського народу. Ось, тому що саме в ті часи і виникло поняття окремої української держави. До того була Київська Русь, потім була Річ Посполита, а вже у 1648 році приблизно ось, Богдан Хмельницький сказав, що ми не царство козацьке, як називалася козацька, ну, республіка це зараз називають, а раніше вона називалася козацька там держава. Він сказав, що це не просто буде запорізька вольниця козацька, це буде окрема держава. Ось, і мені цей період був дуже цікавий, тому я якраз антураж переніс на ті руки. Книжка, вона наполовину історична, наполовину, ну, фентезійною її назвати важко. Тому що, якщо так називати, тоді і Гоголь у нас буде письменний фантаст. Ось, вона більш використовує народну творчість, народний фольклор. І історія її доволі така тривіальна, нетривіальна, я не знаю, це вже буде читачі судити. Історія кохання. Історія, як то би мовити, ну, коротко так про сюжет. Козак закохується в дівчину, але от так, як іде війна, вони змушені розлучитися, ось, але він прагне до неї повернутися. І йому на заваді стоють різні сили, починаючи із відьми, реальний, аутентичний, яка закохалася сама в цього козака, і закінчуючи суперниками і ворогами. Ось, і оця вся історія, вона розвивається на тлі війни. В цій книжці присутні герої наші, перші українські козаки, які імена відомі на весь світ. Той самий Сірко, Іван Богун, ось один з моїх улюблених персонажів, ну, сам Хмельницький і, в принципі, козацтво українське.
А багато часу зайняла робота, да, над книгою, бо це історична, ну, все одно важка праця, треба зібрати якісь дані, переробити, жити з цим, потім видати на гора книгу. Як проходила робота?
Робота зайняла більше року. Ось, десь місяця 2-3 я вивчав період Хмельниччини. Дивився документальні фільми, дивився художні фільми, які зняті у нас були на Україні ще з 47-го року, Богдан Хмельницький фільм. Вивчав історичні книжки, до яких міг добратися в інтернеті, або які втрапляли мені в руки. І з того всього я вже вибирав найосновніші моменти, порівнював їх. Вибирав золоту середину, тому що ви розумієте, що, скажімо, книжка, яка написана після 90-х років в Україні, і та книжка, яка написана в радянські часи про Богдана Хмельницького, це небо і земля. Ось. З цього всього я вишукував правду, тому що, в принципі, правда, вона завжди випливає нагору. І якби там росіяни не казали, що ми з того часу Хмельницького у нас був підписаний нерушимий мір, воно все виглядає насправді інакше. І ось і це все я, зібравши докупи, історичну цю основу поклав в основу книжки. А так, щоб якось відділити, то в мене оці історична канва, вона йде паралельно. Тобто окремими розділами, які навіть не пронумеровані. У мене є розділ там 1, 2, 3, це про пригоди самого козака. І поза розділами це історична якби навіть довідка така, яка переплітається з сюжетом роману самого.
Багато було примірників, де можна купити книгу?
Ну, перший друк я видав за власний рахунок. Ось, на всі гроші, що були, вийшло в мене 100 екземплярів для початку. Ось, вони вже майже всі розійшлися. Відправляю їх поштою, тобто можна в мене придбати. Є вони на Петрівці, в 34-му ряду. Там є такий відділ, де українська сучасна література. Жіночка якраз цікавиться новими авторами. Ось, є в мене задумки, що в книгарню є звернутися, але поки що я, ну, до того не дійшло, тому що нема на руках примірників. Ті, що в мене були, вже всі пішли в продаж.
Ну, це ж важко, да, от заробляти на життя, наприклад, письменництвом, да, от нам багато хто з ветеранів теж розповідали про те, що от є задум, да, є книга, але за свій рахунок доводиться, да, видавати книжку. І, на жаль, поки що, ну, треба шукати якихось, да, спонсорів, щоб якось отак виживати.
Ну, у нас в наш час дуже велику конкуренцію літератури складає інтернет, складають мас-медіа, фільми, ось, все те, що, чого раніше не було, і за чого люди читали книжки. Ось, і тому, дійсно, друковані до того ж видання дуже мало хто замовляє. Якщо є якась книжка, легше скачати з інтернету, читати собі з телефону, ніж купляти вже друкований примірник. Скажімо, про піастри, в мене, коли вони вийшли, я ж їх видавав через електронне видавництво, з договором, з усім. Ось, вже 2 роки вони продаються, і по умовах договору я отримаю кошти тільки тоді, коли назбирається 1200 гривень. Ось, але з рахунку того, що тільки 1% читачів купляє цю книжку, а інші скачують на піратських сайтах, то я на цьому не зробив абсолютно нічого.
Причому, що завантажень багато, я подивилася, але от так, автори, на жаль, нічого не отримують. А от ви вже вважаєте себе письменником? У вас був досвід таке написання, але зрозуміло, що у письменників там у нас в наш час немає там профільного, освіти, профільної. Ви себе вважаєте письменником зараз? Як от Василь Піддубний або Стівен Робертс? От ви хто?
Психіатрія це називається роздвоєння особистості. В принципі, так, як я казав, що після «Холодного серця», хоч воно не ідеальне, і книжка вийшла навіть з помилками, тому що не було коректора. Коректор окремо коштує дорого. Мені довелося самому вичитувати, виправляти помилки. І зрозуміло, що як автор сліпий, він не бачить своїх помилок. Книжка не ідеальна, але вона досить цікава. І мені здається, навіть одне те, що вона написана українською мовою, такою, що навіть люди, які досконально знають українську мову, мене перепитували за деякі слова. І казали, ми зверталися в Google провірити, дійсно є таке слово, яке рідко використовується в нашій мові. Вони казали, що книжка дуже цікава. І тому вже після «Холодного серця», не після «Піастрів», я можу вважати, що я письменник.
І тобто ви плануєте цим заробляти на життя потім? А є у вас інший фах, інша професія?
Професії в мене достатньо. Так, навіть взяти те, що я професіональний зварювальник, то на цьому можна і заробити. Але в мене є бажання писати. Ось, проблема саме в тому, що письменництвом поки що великих грошей не заробиш. Для цього треба просуватися, для цього потрібно видаватися вже у великих видавництвах. Ось, і тоді, можливо, це переросте в роботу. Поки що воно більше в вигляді хобі.
Я думаю, що фронтові нотатки повинні знайти свого читача, бо зараз це на часі. І збираємо, наприклад, навіть я збираю окрему бібліотеку творів ветеранів АТО, бо це дуже цікаво, і я думаю, що згодом це буде ще більш розвиватись в нашій країні. Я сподіваюся, що книга скоро буде. А якщо про час говорити, ви вже знаєте, коли фронтові нотатки вийдуть книгою?
Це буде залежати від того, наскільки я зможу засісти за роботу. Тобто, в принципі, зараз в мене мало часу на писання, мені зараз потрібно заробляти гроші на зиму. Якби не це, то я планувався на Новий рік, після Нового року. Але якщо мені доведеться зараз влаштовуватися на роботу, тобто вже тоді я не певен, що я зможу видавати там по оповіданню в 2-3 дні, як раніше було, то, можливо, це буде аж на весну. Тобто все залежить від того, як складеться подальша моя робоча кар'єра.
А чи є підтримка зі сторони побратимів? Можливо, чи ветеранів АТО, які вже написали книжки, у яких вже є досвід, допомагають, підтримують?
Звичайно, багато чого варта навіть психологічна підтримка. Крім того, Юра Руденко, про якого ми сьогодні говорили, він мені допомагає просунути книжку в інтернеті. Тобто він запропонував мені видати все-таки «Піастри» електронним форматом. І я гадаю, ця ідея добра. Хоча, маючи досвід «Піастрів», я спочатку був противник цього, але він каже, що в основному ці сайти, що крадуть книжки, викладають вони російські. І навряд чи російськомовний читач зацікавиться українськомовною книжкою.
«Холодне серце» вам мало.
«Холодним серцем», так, саме так. Тому що на «Піастри» в мене вже права на 3 роки вони продані видавництву Стрельбицького, і там вони самі його просувають. А «Холодне серце» я вирішив, буду просувати сам. І саме в цьому мені допомагають вже побратими, які написали книжки і вже трошки цю тему знають. Ось. Так само Дмитро Якорнов. Навіть наша зустріч, я так зрозумів, що завдяки його посту.
Я побачила його пост в Фейсбуці і вас запросила.
Він теж сильно допомагає. І навіть, знаєте, його похвала, коли він сказав, що ваше оповідання, каже, це просто щось. Вона мені додала наснаги, і в той же день я виклав ще 2 оповідання.
Це правда, бо я багато читаю, і около ветеранської літератури. Я вам скажу, що Я ж казала вже, я повторюю, що я буду чекати вашу книжку.
Ну, користуючись моментом, то хочу запросити також людей, яким цікаво таке читання, мою спільноту, яка називається «Козацькі байки АТО».
Це у Фейсбуці?
Так, вона в Фейсбуці. Вона була започаткована із нашим житомирським телерадіоканалом, але вони відійшли в бік. Тобто планувалася вона як спільнота, де ми збиратимемо авторів саме таких, що пишуть про Україну, про козацтво, вірші, малюнки, ось все, що стосується патріотичного такого виховання. Але вони відійшли в сторону, і це вже виявляється, як моя друга сторінка, на якій я викладаю свої оповідання, на якій я викладаю малюнки тих людей, яких я знаю, які знаходжу в інтернеті, тобто саме на українську тематику. Ось там, в принципі, можна почитати дуже багато таких цікавих речей.